Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner, vel møtt til det nest siste foredraget I OMS I vårsemesteret vårt. Det vel ikke en eneste dag at du ikke ser ordet drone eller dronekrig I nyhetsbildet, og de bildene vi får for vårt indre blikk, mange av oss vel I form av noen små minifly som flyr gjennom lufta og treffer og det smeller. Noen vet også kanskje at det kan være båter, eller farkoster I hvert fall, som går på vann, som også droner, og der stopper kunnskapen til veldig mange av oss. Men det veldig mange spørsmål, for det første droner veldig mye mer enn dette, og for det andre så det veldig mange spørsmål forbundet med det. Hva egentlig droner? Hva perspektivene, bruksområdene I dag? Hva ser vi for oss de nærmeste årene? Det noen etiske implikasjoner her. Forsvinner mennesket I det hele? Vi har fått to ledende eksperter fra Forsvarets forskningsinstitutt, Sindre Lening Skar og Olav Rune Numbedal, som vil dra oss igjennom dette. Og jeg kunnskapstørst som få jeg på det tema her, så jeg skal slutte å bruke vår felles tid nå, og heller bare si, mine herrer, talestolen og publikum deres.
Jeg heter Sindre Lening Skar. Jeg forsker fra luftvernavdelingen på FFI, og sammen med Olav Rune Numedal skal vi I kveld snakke om droner og deres militære funksjon. Prestasjonen delt inn I to deler, der jeg først snakker om droner generelt sett, dronetrusselen av effektordroner I Ukraina, og litt hva vi gjør på FFI for å beskytte oss mot denne trusselen. Etter dette skal Olav Rune snakke mer om autonomi og hvordan disse dronene ofte styrer seg selv, og hvordan en operatør og et menneske med I den loopen når man styrer droner. Som sagt, vi starter med det enkle først. Hva en drone? Og som man snakker litt om, drone det en veldig bred definisjon. Noen vil ta med ting som kjører på bakken, et bakkefartøy som ikke har en operatør I seg, altså et menneske I seg, vil noen kalle for en drone. Og det nok ikke feil, men det jeg har lyst til å fokusere på I kveld, og det vi holder på med I FFI, egentlig flyvende droner. Og det vi fokuserer spesielt på, det flyvende droner, altså fartøy som flyr I lufta, som veier under 50 kilo, og ikke har et menneske ombord. Det fortsatt en veldig bred definisjon, men det cirka dette området vi holder på med I FFI, fordi det her vi ser at det veldig mye nye ting som blir utviklet. Og det veldig mye ting I dette området som vi også ser I stor bruk I Ukraina, som man kanskje ikke har sett så mye av før. Og det som kanskje litt nytt, med disse flyvende fartøyene I forhold til hva vi har hatt før, det at dette her et lavterskelverktøy. Det vil si det kan brukes I nesten alle situasjoner. Det kan brukes i den hele vertikale militærstekken, så helt fra divisjonsnivå, helt ned til enkeltmannsnivå, så er dette et brukbart verktøy. Om du er interessert i å finne ut hvor bombekasteren din treffer og kunne korrigere etter det, eller om du bare er interessert i å finne ut om det er en fiende bak en sving, så kan droner også brukes til det. Og dette her kan kjøpes for et par tusen kroner av en hvem som helst person. De kan bygges selv for et par tusen kroner. Og det at de er så lette å få tak i, og at de er så brukbare i krig, er et styrke med disse dronene. Så for å snakke litt tydeligere om da, droner, sånn som vi bruker de, som egentlig har fire propeller og kan stå helt stille i lufta, de har med seg et kamera ombord, som en person på bakken kan se via. Så han er typisk en fjernkontroll, som han kan styre droner rundt, og så får han en kamerafeed fra droner, sånn at personen som styrer droner skjønner hva droner ser. Og dette kan han bruke uten å selv utsette seg for fare. Og det er noe av de gunstige med de dronene. Og som sagt, hvis du kan ha med deg 10 stykker i ryggsekken, så er det ikke så farlig om en drone blir skutt ned. Men det som jeg har fokusert mest på og følt mest med på Ukraina-konflikten, er ikke generell bruk av slike flyvende droner, men det er bruk av slike droner som et eget våpen i seg selv for å nedkjempe fienden. Så i stedet for at disse dronene blir brukt for å finne ut hvor fienden er, sende koordinatene til artilleri, for å så la artilleri bekjempe målet, kan dronene også angripe disse målene selv. Og det er noe vi har sett en stor utvikling av de siste årene. Så for å forklare litt dypere hva et sånt eksempel på en sånn drone kan være, er det vi skal se videoer her. Her har vi video. Så dette her er en drone som kan stå stille i lufta og fly, og så kan han slippe granater ved trykken av en knapp. Så en person som styrer dronen fra bakken vil fly over målet, og når han er fornøyd, trykker på en knapp for å slippe noen granater. Så det vi skal se her er en video av en slik drone som flyr over en BMP-2, eller en stormpanservogn, og så slipper en granat ned i luka for å antageligvis sørge for at den ikke kan bli fiksa. Og som du ser her, så er dette her en veldig tungvint prosess. Denne her bruker lang tid på å sikte seg inn. Og hadde det vært en person her med en rifle, eller med et mottiltak han kunne brukt, så ville denne drona som flyr nå vært veldig sårbar. Så som du ser her, denne gangen traff han veldig bra. Men de videoene man ser fra Ukraina er en del av propagandaen til begge sidene. Så du kan ikke se på dette som at det er sånn det alltid funker. Jeg tipper i 9 av 10 tilfeller så bommer man litt på målet. Man kan bli skutt ned av fienden fordi man har et såpass stort sårbarhetsvindu med slike droner som går over målet, sikter seg inn, slipper ting ned. Dette er et teknologi som er veldig lett å lage, og enhver person kan kjøpe en drone som kan fly i lang tid. Det er også lett å kjøpe en servo som kan slippe på en kommando. Og det å sette det sammen er en enkel løsning, men det er ikke nødvendigvis slik at det er sånn det burde gjøres. Men i Ukraina så har de behov for effekt raskt og på veldig korte tidshorisonter. Og da gir slike løsninger veldig mening. En annen ting man også har sett i Ukraina, er noe som vi på FFI i hvert fall ser på som en stor og litt nyere trussel. Og det er i stedet for at du har en drone som flyr over målet og slipper ned en granat, så flyr du i stedet for hele dronen i målet, akkurat som et missil. Og ulempen er at dette kan ikke brukes igjen. Men droner i dag som bygges er såpass billige at de er antageligvis billigere enn stridshode som eksploderer. Så med tanke på at disse dronene som kun skal én vei ikke trenger batteri for å komme fram og tilbake, kan gjøres mye billigere enn andre droner. Pluss, som du skal se nå, her har vi en video av en drone som flyr mot et pansret kjøretøy med en luftvernskanon på. Men siden disse dronene såpass raske, så har ikke fienden mulighet til å ta i bruk et motmiddel. Så spiller av videoen her. Oppe i venstre hjørne vil du etter hvert se kjøretøyet som skyter antageligvis mot noen bakkemål, og som ikke ser at denne drona kommer imot dem og krasjer i dem. Og ombord på denne drona så har du et shaped charge, altså en eksplosjon som basert på å kunne ta ut panseremål. Og som sagt, når disse går i 100 km i timen, så har du ikke tid til å reagere. Og ulempen med disse dronene er at de har veldig kort tid til å være i lufta, de er veldig raske, men de klarer ikke å finne fienden. Så veldig ofte blir disse dronene brukt i sammenheng med en annen drone som flyr og finner målene, sier ifra til en annen person, hei, i dette koordinatet er det et fiendtlig mål. Da vil personen med en slik angrepsdrone fly opp sin egen drone, fly mot målet og guide drona med bomba på helt til han treffer målet. Så selv om dette målet hadde flyttet seg siden det ble observert, selv om det i bevegelse, så er det fortsatt mulig å slå det ut. Disse her også sårbare for ting som jamming og andre mottiltak mot droner. Men fordelen med disse er at de såpass raske at sårbarhetsvinduet til slike våpen veldig kort. Og i en ny video her så kan du se hvordan det ser ut når en slik drone jager etter en bil. Så selv om du prøver å kjøre unna området, flyr disse dronene såpass raskt, som sagt i 100-200 km i timen, at du klarer ikke å slippe unna. Og igjen, her ser du at du antakelig har brukt en annen drone til å oppdage målet, og så bruker du denne angrepsdrona til å bekjempe målet. Begge disse her to blir styrt av en person som både styrer drona som leter etter mål, og en annen person som styrer inn angrepsdrona for å krasje. Og nå har jeg vist et spesifikt bilde av hvordan disse her ser ut, men sånn ser disse her ut. Her ser du at du har et sånn shaped charge ladning, typisk fra en rakettdrevet antistridsvognstridshode, som sittet fast på undersiden eller oversiden av en drone som har 4 propeller og et kamera i nesa. Disse her litt vanskelig å fly, men de veldig billige, og vi har simulatortrening til å kunne fly slike. Selv så har jeg erfaring til å kunne fly syke droner, og det må ikke mange timers trening til før du selv kan ta ut bevegelige mål, for eksempel. Og disse såpass billige at de kan også lages i veldig stor skala. Til høyre her har du vel cirka rundt 100 stykk. Og det som interessant at disse her fryktelig like det vi også har på FFI. De bruker de samme komponentene til å lage de. Og det kan lages av de fleste. Så en fordel her da, og grunnen til at Ukraina bruker disse her, fordi du trenger ikke store industriområder for å lage de. Allikevel så er de veldig effektive. De kan ta ut de fleste pansret kjøretøy, litt avhengig av hvilken situasjon og hvor ting blir truffet. Men generelt sett så snakker du om et stridsmiddel her, der du selv ikke trenger å eksponere deg. Du kan sitte nede i skyttergrava di, du kan ha en antenne opp av skyttergrava, og så får du kamerafeed fra drona, som så går og angriper målet. Og la oss si at du har en M72-stridshode her, som har flere hundre millimeter med panserbekjempning. Altså, de kan vel skyte gjennom flere hundre millimeter panserstål, når det skulle frem til. Og disse kan du få til å treffe mål som skjuler seg i små skjul, fordi disse dronene såpass agile, de kan snu rundt svinger. I situasjoner der du for eksempel skal fly opp og bekjempe et mål, så kan du også få verifisert om dette er faktisk det målet jeg er ute etter, før du velger å eventuelt kjøre og nedkjempe målet. Og denne fleksibiliteten til dronen, og det at de så enkelt å lage, fordelen med disse systemene, og grunnen til at de har blitt brukt mye, både av Ukraina og av Russland. Samtidig så har jeg en liten video her, som du kan se at folk har begynt å tilpasse seg sakt, men sikkert. Det har en lite bilde av toppene her. Så ser du at man har satt et form for gitter på oversiden for å beskytte lukene på stridsvogna. Og dette er rett og slett for å forhindre at du enkelt kan droppe en granat ned i en åpen luke. Og det beskytter også kanskje de mest lettpansrede områdene på en stridsvogn. Her har jeg også en video du skal se. Det er en liten digresjon. Men her ser du faktisk at en sånn drone med et stridshode på undersiden treffer fronten. Her har du allikevel, det er alltid litt vanskelig å verifisere disse videoene, siden du må rundt på mye sider, og det er mye russiske ting, men etter hva jeg forsto, så overlevde stridsvogna dette treffet, og den kunne fortsette å slåss. Og det er rett og slett fordi den beskytter sine svakeste områder, og da tåler han en trøkk, og han kan fortsette å operere. Og som vi skal snakke om etter hvert, denne løsningen her, med stridshode på en drone, tut og kjør, er ikke nødvendigvis sånn det kommer til å være i fremtiden. Det vi nok kommer til å se etter hvert, er en mer profesjonalisering av disse dronene, der man ikke har de samme begrensningene som man har i Ukraina. Ukraina kan ikke sette opp stor industri for å utvikle mer komplekse systemer, fordi dette hadde vært strategiske mål å ta ut. Men du ser for eksempel USA og Russland har allerede utviklet litt lignende systemer, som man ofte har kalt loitering munition. Og det baserer seg på er mye likt det dere har sett her. Det baserer seg på at du gjerne kan sende et flyvende fartøy, som vi ofte kaller drone, uten personer i, sende de opp i lufta før de har fått et mål å bekjempe. Så kan de fly rundt og vente på en kommando, typisk fra en person, til å si, nå er det kommet et mål her, og den kan på veldig kort tid, fra den har fått en ordre om å bekjempe et mål, fly mot det målet og nedbekjempe målet. Det vi har video fra her er en russisk Lancet-drone, som er en mer avansert drone, der det er en person som følger med her og sørger for at han treffer riktig ting, men selve den styringen, for på en måte autopiloten, den blir styrt av droner selv. Dette er annerledes fra FPV-droner og sånn andre droner er vist, der piloten selv må styre hele tingen. Og det jeg egentlig ville poengtere litt med dette, denne videoen her, er egentlig litt målet som blir nedkjempet her. Her har du en artillerivogn som blir nedkjempet. Og det var interesse i seg selv. Fordi typisk så vil artillerivogner være så langt tilbake fra frontlinja som mulig, fordi det gjør at det er vanskeligere å svare med mot artilleri når de først skyter. Men etter hvert som droner blir mer og mer effektive, så kan dronene sin rekkevidde, og hvor langt tilbake fiendtlige linjer de kan begynne å bekjempe mål, bli større og større. Og dette betyr at artilleri og klassisk rørartilleri, som typisk har en rekkevidde på 30 kilometer, ikke nødvendigvis vil være like trygt som det var før. Fordi nå har du plutselig et våpensystem som en infanterist kan ta med helt frem til frontlinja, som faktisk kan besvare artilleriet. Dette er en egenskap de i stor grad ikke har hatt før, men som jeg mistenker vil komme mer og mer. Og jeg vil bare si kort også, som sagt, igjen, det er vanskelig å se på disse videoene og si hvordan ting kommer til å bli neste krig. Hver krig har sine nye utfordringer. Og jeg vet rett og slett ikke hvilke begrensninger neste krig vil ha. Men jeg vil påstå at droner og disse ubemannede farkostene, som ikke koster så utrolig mye som et svært spionfly eller lignende, er såpass brukbare at vi kommer til å se dem ved neste krig også. Så da kommer vi litt til grunnen til at jeg er her. Hva skal du gjøre imot disse angrepsdronene som kommer? Og dette her er noe vi har brukt mye tid på luftvernavdelingen på FFI, å finne ut fordeler og ulemper med de forskjellige systemene. Og her tok jeg bare noen tilfeldige eksempler. Du har jamming, altså du prøver å ødelegge for kommunikasjon over radio. Det er ett alternativ. Du har kanoner og raketter. Det funker også i visse tilfeller, og du har også laser. Disse tingene er systemer som funker, men veldig ofte, spesielt i en sivil situasjon, for eksempel på Oslo Lufthavn, så har man ikke lyst til å bruke slik skarp ild for å nedbekjempe en drone man ikke er helt sikker på hvorfor er der. Jamming med radio kan føre til mye sivil skade, spesielt på fly som flyr rundt. Det krever også at du vet hvilke frekvenser du jammer, og hvis ikke du vet det, så kan det godt være at du har null effekt på målet. Etter hvert som disse dronene også blir bedre til å navigere selv, trenger de ikke nødvendigvis GPS eller informasjon fra en person på bakken, men de kan selv via kameraer finne ut hvor de er, og finne ut hvordan de kan bevege seg. Som sagt, laser kan funke i visse situasjoner, men det er nok i stor grad en litt mer fremtidig teknologi, og du har problemer som med øyesikkerhet, som er en problem når du har såpass sterke lasere. Og alle de mange av disse her situasjonene krever at fra effektoren din som du engasjerer med til droner du har lyst til å ta ned, så må du ha frisikt. Og det er ikke alltid like lett å få. Plutselig så er du på feil side av bygningen i forhold til hvor våpenet ditt er, og du kan ikke få gjort noe. Og til slutt så vil jeg også påpeke, du har også droner. Du kan begynne å fly rundt med netting og sånn, men da vil jeg også påpeke at problemet er på mye måter, hvis du har en missil som skal ta ned et jagerfly, så krever det at missilet er raskere og mer agilt enn missil.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gilde prøver å ta ned. Og det betyr også at det å henge et svær netting etter droner ikke nødvendigvis er så gunstig for det, og du vil i stor grad være mindre agil enn noen du prøver å ta ned, og det gjør oppdraget mye vanskeligere. Men vi på FFI har troa på droner, og noe av det vi har utviklet er noe vi kaller en interceptor-drone. Som du ser her, dette ser cirka ut som noen av de bildene fra Ukraina. Vi starter der. Dette er i høst. Nå i vår så har vi satt på et fint skall og profesjonalisert system mer. Men det vi har laget er en kinetic kill da. Så det den her gjør for å bekjempe måldroner er rett og slett å bare kollidere den. Og i mange situasjoner så er dette her en gunstig løsning. Du har ikke eksplosiver som gjør den tryggere å bruke. Hvis du for eksempel i veldig ofte oppdager et mål på en radar, men ikke vet helt hvorfor det er der, så kan du fly frem til målet, se hva det er som er der, og så ved senere tidspunkt vurdere om du skal nedkjempe målet, eller om det ikke er en trussel. Ofte så er du kanskje også bare interessert i å følge målet, og vente til det lander, for å så finne ut hvem operatøren til denne drona var. I noen situasjoner er dette mer gunstig enn å bare bekjempe målet. En drone har mulighet til å gjøre alle de tingene. Og hvis det trengs, så kan han også nedkjempe den. Så her spiller jeg en liten video. Som sagt, i høst så demonstrerte dette systemet live foran publikum, så vi var ganske svette når vi fulgte med. Men her ser du altså vår drone oppe i høyre hjørne der krasjer i måldrona som ble oppdaget på en radar. Så vi sender radarmålet til drona som selv oppdager måldrona i kamera, og så styrer vi den siste delen av veien. Og som sagt, vi har brukt cirka litt over halvandet år på å lage dette her. Fra meg og Sondre Fynn, som jeg ble ansatt med, ble spurt om å lage dette systemet, til vi satt der med et ferdig system. Og det mye takket være all den andre forskningen som skjer på FFI, der du har folk som ekspert på radar, de ekspert på autonomi, og takket være systemene de har lagd, har vi klart å, som sagt, lage et testsystem som verifiserer at dette et brukbart konsept. Og så har vi nå fått 3,5 år til på et nytt prosjekt til å utvikle dette sammen med personer i Forsvaret for å lage et brukbart system som Forsvaret også er interessert i å ta i bruk. Og dette var egentlig det jeg skulle snakke om. Olav Rune skal nå snakke litt mer spesifikt om hva autonomiavdelingen gjør på FFI, og litt hvordan de utvikler mye av den tekniske teknologien og algoritmen de bruker for å styre flere svermer, flere droner samtidig. Takk.
Takk, takk. Hallo? Hallo?
Hallo? Dårlig start på meg, va? Der, tenker jeg.
Hører du meg greit?
Bra. Jeg skal prøve å snu fokus litt fremover. Jeg heter Olav Rune Numedal, jobber på FFI sammen med Sindre. Men der Sindre kanskje har et litt fokus på forsvar av UAV, så har jeg et fokus på utnyttelse av UAV. Jeg vil starte litt med å snakke om hvordan ting ser ut i Ukraina. RUSI ga i fjor sommer ut en rapport som heter Preliminary Lessons fra den krigen, fra februar til juli. De har en uttalelse som heter at US need to be classified as munition rather than aircraft. Altså drone eller UAV burde bli brukt som ammunition. Det er ikke tilfellet i dag, og det er også en litt kontroversiell uttalelse. UAV har vært NATO og NATO, militære og vestlige land var ganske tidlig ute ved å ta i bruk UAV. Lenge før dette her var en teknologisk forbrukervare som du kunne kjøpe på Elkjøp, og som alle kunne kjøpe, og som alle kunne bruke. Tidlig UAV-er var dyre, det var komplekse, og det krevde lang opplæring, og det krevde ømfintlig å, sier jeg, henbruk. Det er jo ikke tilfellet nå lenger. RUSI tar jo da eksempelet fra Storbritannia. Men siden NATO var en av de første som begynte å bruke UAV, så behandlet man en UAV som nettopp en flygende farkost, la det inn under luftforsvaret og behandlet det som alle andre bemannet system. I dag i Storbritannia så er det altså mindre regelverk, og det er mindre omfattende for en artilleribataljon å skyte en live artillerigranat over en trafikert vei, enn å fly tilsvarende UAV over den samme veien for å se på hva det traff. Det er noe vi må slutte med på UAV. Skal vi kunne bruke potensialet i en drone til vårt fortrinn, så må vi begynne å bruke en UAV som dere er, en ubemannet ressurs, en expandable ressurs, noe du kan bruke, og noe du ikke trenger å være redd for. En annen ting jeg peker på i rapporten her, er at UAV det må være altså en ressurs som skal være tilgjengelig i alle grener og på alle nivå. En UAV kan ikke være en, kall det en sentralstyrt ressurs på samme måte som et artillerisystem, eller et missil, eller andre tyngre system som gjerne har en større kamp om prioriteringene, og som gjerne har en større toleranse for bruk. UAV må være tilgjengelig der du trenger det. Og det er jo det vi ser i Ukraina nå, at alle kan bruke en UAV. UAV har nå blitt et allemannseie. En ting jeg skal snakke litt om, er jo at dagens UAV-system er veldig, veldig personellkrevende. Som du så på videoene som Sindre viste, så er jo alle de videoene her, eller så er alle UAV-ene her, det er jo styrt av en person, og veldig manuelt. Vi sier jo at your attention is limited, use it wisely. Du kan bare gjøre en ting om gangen. Uansett hva vi tror vi kan, så kan vi bare gjøre en ting. Vi har eksempler på bildet til venstre, der du kan overvåke flere statiske kamera samtidig, men det, det det du gjør. Du sitter og ser på kamera. Som UAV-operatør nå I forsvaret på enkeltmannsnivå, så du, du både tekniker, du pilot, du luftromskoordinator, du sensoroperatør, du etterretningsmann, du skal bearbeide informasjon, du skal dele informasjon. Det, det en veldig, veldig personellkrevende jobb, det å styre og nyttiggjøre seg av en UAV. For å kunne gjøre en UAV enda mer kompetent, så trenger vi det som vi kaller for autonomi, eller kunstig intelligens. Kunstig intelligens ikke skummelt. Bildet på høyre sida, det for øvrig generert av kunstig intelligens. Se litt på det. Det ingen kunstner, det heller ikke meg. Det ren kunstig intelligens som har generert det bildet, basert på at jeg spurte kunstig intelligens, lag et bilde av en person som styrer mange UAV samtidig. Da fikk jeg dette der. Så, hva egentlig autonomi? Jeg sier at når folk begynner å snakke om autonomi på UAV, så tenker veldig mange killer bots. Man tenker UAV som du ikke har kontroll over, du tenker UAV som skummelt, eller noen tenker kanskje UAV som har en høy effekt. Vi sier at et autonomt system at et system autonomt betyr ikke at du ikke har kontroll over det. Et autonomt system bare et system som interagerer med omgivelsene sine. Et tilfelle her illustrert med en UAV, et kamera, som betyr at den UAV-en her har en måte å interagere med miljøet den står I. Det vil si at den kan respondere på ting den ser. For eksempel hvis du har en UAV med et kamera som kan da stoppe opp og forteller deg at det, nå ser jeg på et eller annet interessant. Det betyr ikke at du ikke har kontroll over systemet. Det betyr ikke at du ikke må ha en radiokontakt. Det betyr bare at systemet til en viss grad I stand til å være mer selvstendig enn et helt manuelt system, sånn som vi har I dag. Skal vi utnytte dette her, så må det være distribuert. Det vil si at hvis du har en UAV som autonom, som har en grad av selvstendighet, som har en grad av, ikke bevissthet, men har en grad av mulighet til å påvirke den ser, så må dette her skje på farkosten. Det vil si at når du har en UAV som kan finne et mål på egen hånd, ikke engasjere, finne et mål og si at dette noe interessant, så må den prosesseringen, da må alt, den systemet ligger på UAV-en. Videre så har vi på FFI et vi har en hypotese om at flere sensorer gir deg en bedre situasjonsforståelse. Det nesten sant ut av boksen. Flere sensorer gir en bedre situasjonsforståelse hvis du har et system som hjelper deg til å bearbeide infoen som kommer inn. UAV blir nå brukt I dag I Norge, I NATO, blir 98% av UAV blir brukt til situasjonsforståelse. Det vil si at alle UAV har et kamera, du flyr deg inn over et område du ønsker kontroll over, du ønsker informasjon om. Og I fleste tilfeller så får du en video tilbake. Du får en video eller du får et bilde. Men den videoen eller et bilde, den gir deg utgangspunkt I ingenting før du har bearbeidet informasjonen som kommer fra den. En UAV har også den bakdelen at en video eller et kamera kan være på en plass om gangen. Det vil si at hvis du ser på noe interessant, eller du har funnet noe som interessant, og ser på den, og ønsker å se på en annen plass, så må du slippe den første tingen du har. Da må du slutte å se på den tingen du ønsker å ha kontroll på, og begynne å fokusere på noe annet. Og når du ønsker å gå tilbake til den første tingen din, så må du bruke tid på å finne igjen den første tingen du så på, og alt I alt så blir dette ganske ineffektivt. Det vil si at du må ha et system som fasiliterer for at du faktisk I stand til å nyttegjøre av alle dataen. Det som skjer hvis du har et sånt system, som vi kaller for autonomi som vi jobber for å utvikle, jo nettopp det at du gjør deg stand til at du som enkelt UAV-operatør kan bruke flere UAV-er samtidig. Da slutter vi å ha en UAV med ett kamera til en person på bakken som har en fjernkontroll. Da kan du ha en person som faktisk styrer flere UAV samtidig. Hvis du nå prøver å skalere det systemet her, at du har en UAV med en mann på bakken, og skal nå si at du har tre stykk som skal fly i samme luftrom med tre forskjellige fjernkontroller, så bruker de all sin tid bare på å koordinere seg imellom og prøve å ikke kollidere i lufta. Det et veldig ineffektivt system, og du vil heller ikke få noe effekt ut av det. Du bruker all din tid på egentlig overhead, og du bruker all din tid på å fly og ikke gjøre det som er jobben din, og samle informasjon, bygge situasjonsforståelse og faktisk rapportere hva du ser for noe. I praksis så ser det sånn ut. Jeg skal bruke litt tid på å forklare hva dere ser på her. Det dere ser på her er altså en eksempel fra vår UAV-bakkestasjon, kaller vi det. Altså det er den PC-en eller den kontrollsentralen vi bruker til å fly alle våre UAV-er. Hver blå prikk her er en UAV. Dette er et opptak som viser, det er 7 UAV-er, 7 droner som flyr samtidig av en operatør. En pilot styrer alle de 7 droner ser her, enkelt. Her viser vi at du kan fly en pilot, styrer 7 UAV-er. Han styrer ikke lenger manuelt hvor du skal fly, eller hvordan du skal fly, eller hva du gjør, men du ser at fly dit, og så tar UAV-ene seg av dette her selv. Her ser du nytt eksempel på samme kontrollstasjon. Dette ville ikke vært mulig å gjøre hvis du hadde 4 piloter som satt på bakken og prøvde å koordinere seg imellom. Men her er faktisk mulig fordi at du har et system, du har en autonomi som gjør at du kan styre flere UAV-er som en gruppe og ikke flere individuelle UAV-er. Her kan du da styre 4, du kan styre 4 om gangen, du kan styre 2, du kan splitte det opp, du kan samle det sammen igjen, som gjør at du slutter å bruke tiden på å være pilot. Du ønsker ikke å bruke tiden på å fly en UAV, du ønsker å bruke tiden på å forstå dataene som kommer UAV-en. Og som du ser her, så kan du jo fly deg gjennom hverandre uten at det faktisk kolliderer lufta. I praksis så ser det sånn ut hvis du prøver å sette det her i operasjon. Dette er et eksempel fra en øvelse med det norske forsvaret. I det eksempelet her så blir det vist 2 personer som opererte 3-5 UAV-er kontinuerlig over en lengre tid. Med det systemet her så kunne altså de 2 operatørene gå ifra å styre en UAV og ett kamera til å faktisk være på flere plasser samtidig. Du gir deg nå muligheten til å være på flere plasser og gi informasjon om et større område uten å gå på bekostning av at du mister fokuset på ett område for å kunne se på et annet. Hvis du tar dette et steg lenger, når du slutter å forholde deg til UAV sånn som vi gjør med en pilot og en UAV, så kan du faktisk muliggjøre kontroll og styring av forskjellige typer farkoster. Jeg tar og pauser filmen her litt. Det dere ser på her, her har vi nå 3 kalde overvåkings-UAV-er, 3 ISR-droner, som vi sier, som hver holder har en sektor med et kamera og holder kontroll i området. Det som nå skjer her er at den ene UAV-en som ni ser her, den oppdager faktisk at det kommer fientlig kjøretøy inn i området. Tradisjonelt sett så vil du da som en UAV-operatør rapportere den infoen, si at vi har etter noe som skjer, vi må bekjempe det, og du får prioritert til. Hvis du har et multi-UAV-system, og hvis du fristiller deg fra den tradisjonelle måten å styre UAV på, så kan du faktisk gjøre både overvåkning og engasjering i samme system. Det operatøren da gjør her, er at den rett og slett har 2 effektor-UAV-er, 2 kalle kamikaze-dronen om du vil, og kan eksportere målet som man ble funnet med en UAV over til effektor-UAV-en sin, og så kan man bekjempe målet i samme system. Det er mulighetene du har hvis du profesjonaliserer, eller hvis du tar den teknologiske utviklingen du ser i Ukraina nå, der folk har enkle UAV-er, enkle system som hvem som helst kan bruke, som det nå er teipet på en gammel sovjetisk granat og flyr det. Hvis du ser teknologien litt lenger fram og utvikler dette her sånn som jeg vil gjette at det kommer til å skje, så kan du få noe sånt. Da har du ett system. Du har i realiteten redusert tiden fra du oppdager et mål til du har muligheten til å engasjere til nesten null. Det er et ganske, ganske virkningsfullt system. Og det er fortsatt et system som ikke krever noe særlig opplæring. Det er enkelt i drift, og det er billig. Det er min siste slide. Jeg skal bruke litt tid på å forklare her og hva jeg ser på. Det her er skjermsparer-filmen min. Det er en simulering som bygger på det andre systemet som du så. Hver lille blå prikk her, det er en simulert UAV. Det som her kan se ut som et stort koordinert preplanlagt sånn pen sånn stioppførsel eller svermoppførsel, er her det som vi kaller for emergent behavior. Det vil si at her har du egentlig mange individuelle UAV-er. Det har fått tre oppdrag. Ene er at det skal holde seg unna terrenget som her er merket i rødt. To, det skal holde en viss avstand til sin nærmeste nabo. Og tre, det skal komme seg fra A til B. Alle her flyr mot samme punkt. Nå prøver alle å fly hit. Så ser du at punkter oppdaterer seg fra tid til annen. Nå er vel det punktet oppi her en plass dypere. Og nå prøver det å komme hit. Så det som her ser ut som en sånn stor sentralstyrt sak, det er egentlig bare veldig, veldig mange individuelle enheter som prøver å komme seg fra A til B uten å krasje. Der får du sånn. Det her er ikke... Altså, det her er jo en... idiotisk mange UAV-er på samme område. Men det viser veldig, veldig godt hvordan et sånt system, hvordan en sånn algoritme, hvordan denne teknologien faktisk skalerer. Dette er ikke science fiction. Dette er noe vi kan gjøre nå. Hvis vi hadde hatt sånn 990 UAV-er til, så kunne vi simulert dette her. Eller faktisk teste det i virkeligheten. Men det bygger jo da på det samme systemet som vi har flytt, og som vi har testet, og som vi vet fungerer. Så... I en forlengelse av det som Sindre sa, vi tror at teknologien og effekten og mulighetene du får ved bruk av UAV er kjempestore, men det er også, vi må anta at andre også gjør den samme utviklingen. Takk for meg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.